Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Німеччина будує плани радикального заощадження державних коштів.
У першому півріччі наступного року ми спочатку повинні подивитися, як розвиватиметься ситуація, а потім для того, щоб зменшити бюджетний дефіцит, нам доведеться економити і економити більше, ніж ми звикли це робити в останні роки.
Які наукові відкриття змінили світ у 2009 році, що минає?
Великий адронний колайдер дає нам змогу впритул наблизитися до розуміння Всесвіту, як він був створений. Приблизно 95% Всесвіту, так званого чорного, ми не знаємо. І я перший сподіваюся, що колайдер на це пролє світло.
І докладніше про це у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Вікторія Карпяк з випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило, і до головних подій за кордоном. Президія Верховного суду Росії скасувала арешт колишнього керівника компанії «Манатеп» Платона Лебедєва, який здійснили 2003 року у першій кримінальній справі проти колишніх співвласників компанії «Юкос». Це питання розглядали у зв'язку із рішенням Європейського суду з прав людини, який 2007 року постановив, що права Лебедєва під час його арешту і досудового утримання були порушені. Європейський суд із прав людини тоді постановив, що російська держава має виплатити Лебедєву грошовий штраф і усунути порушення. Адвокат Платона Лебедєва Олена Ліпцер в інтерв'ю радіо «Свобода» заявила. Лебедєв залишається під вартою, бо, по-перше, він перебуває під вартою за новою кримінальною справою, а, по-друге, він відбуває покарання за вироком суду. Тому, звичайно, вплинути на утримання під вартою це ніяк не може. Нині Лебедєв і інший колишній співвласник Юкоса Михайло Ходорковський відбувають восьмирічні ув'язнення за вироком суду у справі за звинуваченнями у шахрайстві і уникненні податків. Проти обох також розглядається друга кримінальна справа, порушена 2006 року, в якій їх звинувачують у крадіжках нафти та відмиванні грошей. Румунський парламент сьогодні затвердив новий уряд країни. Еміль Бок знову став прем'єром після того, як 2 місяці тому парламентарі винесли вотум недовіри його кабінетові. Минулого тижня переобраний на другий термін президент Траян Бесеску затвердив Еміля Бока на посаді голови нового уряду. У неділю Бок представив склад нового коаліційного кабінету. Одне із головних його завдань – затвердити бюджет на 2010 рік, від чого залежить виділення Румунії кредиту МВФ у розмірі 1,5 мільярда євро. Україна і Угорщина домовилися про створення 2 додаткових пунктів пропуску на своєму кордоні до 2012 року, повідомив український міністр закордонних справ Петро Порошенко після зустрічі зі своїм угорським колегою Петром Балажем сьогодні в Києві. За словами Порошенка, під час зустрічі сторони також домовилися про підписання дорожньої карти двосторонніх зустрічей на 2010-2011 роки, обговорили питання лібералізації візового режиму між державами, а також можливість надання для громадян України у майбутньому довгострокових національних віз безкоштовно.
Ми щойно підписали план консультацій між нашими країнами в 2010-2011 роках, де на 2010 рік передбачається спільна позиція, яка дозволить укласти Україну угоду про асоціацію вже в 2010 році, забезпечити дорожню карту щодо безвізового діалогу в шенгенській зоні вже в 2010 році, прийняття цього документу як дорожня карта, і укладання поглибленою і всеохоплюючою угоди про вільну торгівлю між нашою країною і Європейським Союзом.
Зі свого боку, міністр закордонних справ Угорщини наголосив, що протяжність кордону між двома країнами не є досить обширною, проте на переговорах, які відбулися сьогодні в Києві, домовилися про максимальне спрощення перетину кордону для громадян, а також для перевезення товарів із двох країн. Росія не повністю дотримується умов мирної угоди, укладеної з Грузією за посередництва ЄС після збройного конфлікту довкола Південної Осетії у серпні минулого року. Про це голова місії спостерігачів Євросоюзу Ганс-Йорк Габер заявив в інтерв'ю агенції Associated Press. За його словами, Росія досі не вивела свої війська на позиції, які вони займали до конфлікту. Крім того, представник ЄС заявив, що Росія також відмовилася допустити європейських спостерігачів на територію Абхазії і Південної Осетії. Німецький автогонщик Міхаель Шумахер оголосив, що повертається до Формули-1 після трирічної перерви. Семикратний чемпіон світу повідомив, що з 2010-го почне виступати за команду «Мерседес».
Я дуже зацікавлений, схвильований і захоплений, і це важливо. Я хочу отримувати задоволення там і почуваюся таким свіжим, як ніколи.
Шумахеру в січні виповниться 41 рік. За свою спортивну кар'єру він виграв 91 гонку. І це всі новини за кордоном. Людмило.
Дякую, Вікторія Карпяк, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Не встигли в Німеччині ухвалити рішення про зниження податків, як представники правлячої коаліції почали говорити про необхідність радикального заощадження державних коштів. Щоправда, стосовно конкретних заходів, сам уряд поки що відмовчується. Далі Ярослав Кандиба.
Поки що німецький уряд не розкриває плани заощадження. Хоча в тому, що незабаром заощаджувати доведеться всім, не сумнівається ніхто. Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле намагається вже зараз налаштувати громадян на те, що в майбутньому доведеться затягувати паски тугіше. Але говорити про конкретні заходи він ще не бажає. У першому півріччі наступного року ми спочатку повинні подивитися, як розвиватиметься ситуація, а потім для того, щоб зменшити бюджетний дефіцит, нам доведеться економити і економити більше, ніж ми звикли це робити в останні роки. Сказав Шойбле в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення ЦДФ. Водночас у лавах самої правлячої коаліції починають лунати заклики не чекати, а передбачити заощадження вже в бюджеті на наступний рік. Так, фінансовий експерт Вільної демократичної партії Франк Шефлер нагадав про домовленість, закріплену в коаліційній угоді. Згідно з цією домовленістю, державні витрати не повинні зростати швидше за зростання валового внутрішнього продукту. Коли ж говорять про збільшення бюджетних витрат на 7% і про економічне зростання, яке не перевищує 1,6%, тоді відкривається величезна дірка, надати яку буде вкрай складно, застерігають експерти. Інститут економічних досліджень міста Гале підрахував, що Німеччина зможе не раніше 2014 року знову повернутися до межі державної заборгованості, встановленої в рамках Європейського Союзу. Мається на увазі 3% максимально допустимого дефіциту бюджету. Але це лише в тому разі, якщо уряд відмовиться від подальшого зниження податків, а темпи економічного зростання щороку сягатимуть 2%. На думку заступника голови фракції лібералів у німецькому Бундестазі Карла Людвіга Тіля, допомогти поповнити державний бюджет може радикальне скорочення субсидій. Як тільки криза остаточно мине, треба взяти газонокосилку і підстригти всі дотації, сказав Тіле. Соціал-демократи і зелені висловлюють побоювання, що консервативно-ліберальний уряд Німеччини, розробляючи плани заощадження, має намір різко скоротити витрати на соціальні потреби. Представники правлячої коаліції поки що не йдуть на таку дискусію. Експерт християнських демократів з питань бюджету Штефан Кампетер закликає не лякати людей майбутньою економією.
Консолідація
бюджету – це не сценарій жаху, а твереза необхідність. Держава не може постійно жити з перевищенням коштів, якщо вона хоче залишити майбутнім поколінням здатність до політичних дій, сказав Кампетер. За підрахунками німецького міністерства фінансів, для того, аби вибратися з боргової ями, яка виникла внаслідок кризи, Німеччині, починаючи від 2011 року, доведеться щорічно заощаджувати 11 мільярдів євро. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Які наукові відкриття змінили світ у 2009 році? Хоча цього року грошей на науку було менше, ніж раніше, у світі не було дефіциту медичних досягнень. Зокрема, вчені почали випробовувати нову вакцину проти ВІЛ-інфекції. Щоб зрозуміти, як влаштований світ, дослідники зіштовхували протони. А в тих куточках світу, де влада намагалася перекривати вільні джерела інформації, на допомогу громадянам прийшла така сучасна технологія, як Твіттер. І докладніше про це розповідає Сергій Драчук.
Це може звучати як наукова фантастика, але в грудні 2009 року в тунелі на французько-швейцарському кордоні вчені зіштовхнули протони з рекордною енергією в понад трильйон електронвольтів.
Великий адронний колайдер дає нам змогу впритул наблизитися до розуміння Всесвіту, як він був створений. Приблизно 95% Всесвіту, так званого чорного, ми не знаємо, і я перший сподіваюся, що колайдер на це пролє світло.
The first light into that dark universe. Це очікування Рольфа Гойера, генерального директора Європейської організації ядерних досліджень, яка керує проєктом. Якщо колайдер працює глибоко під землею, то й на поверхні нові технології не дрімають. 2009 став роком розвитку мікроблогів Twitter, які дають змогу стежити геть за всім – від планів друзів до кулуарів політичних заворушень. У квітні мережа Twitter допомогла вивести на вулицю учасників протестів проти офіційних результатів виборів у Молдові, а в червні – в Ірані. Під кінець року доступ до Твіттера здобули близько 60 мільйонів осіб. Про значення цього говорить Брайан Чен, журналіст, який відстежує новинки техніки для сайту Wired.com.
Люди, які зазвичай зазнають утисків, здобули слово. Це цифрова демократія, адже кожен, хто має доступ до інтернету і Твіттеру, може поділитись інформацією.
Є новинка і для всіх любителів літератури. 2009 року на міжнародний ринок запустили Kindle – апарат для читання електронних книжок, який може зберігати понад 1500 видань, а запускати їх менш ніж за хвилину. У 2009 році світ також став гігієнічнішим. І це завдяки винахідникам біомаски, яка спроможна знищити за хвилину майже всі віруси. Крім цього, вчені придумали нову модель стетоскопа. Тепер лікар може не просто слухати серцебиття, але й відразу ж вводити дані пацієнта в комп'ютер, який уже точно не пропустить проблеми. Але найбільшим проривом у галузі медицини стала нова вакцина проти вірусу імунодефіциту людини. Новий препарат знижує ризик інфекції на третину. Ці дані оприлюднили після 3 років досліджень за 16 тисячами волонтерів у Таїланді. Хоча дехто висловлює сумнів у достовірності результатів, інші називають їх проривом. Ось думка Алана Бернстайна, керівника глобального підприємства з вакцини проти ВілСНІД, альянсу організацій, що працюють над захистом від недуги.
Широкий загал не може використовувати випробувальної вакцини, бо рівень захисту від неї є надто низьким. Але вона дуже важлива, бо доводить, що ми можемо розробити вакцину, яка зможе, нехай і помірно, захищати від ВІЛ.
2009 також увійшов в історію як Міжнародний рік астрономії, так вирішила ООН. Поки Американське космічне агентство змушене аналізувати низку провальних запусків, орбітальна обсерваторія Планк, запущена європейцями, не розчарувала. У травні там почали досліджувати космічний мікрохвильовий фон – залишки випромінювання після Великого вибуху. А для того, щоб отримати найточніший результат, охолодили інструмент до мінус 273 градусів. За Цельсієм. Це найхолодніший об'єкт у Всесвіті.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Молдові дискутують про дату відзначення Різдва Христового.
Ми маємо святкувати 25 грудня, як і інші європейські країни, але 7 січня також має бути вихідним. Таким чином, ніхто не буде дискримінований.
У Латвії тривають благодійні різдвяні акції.
Люди приносили все, що могли – речі, продукти, солодощі, жертвували кошти. Усе це було передане дітям, тим, хто не має того, що маємо ми.
А найбільшу угорську ялинку поставили у найменшому угорському місті.
На ялинці щовечора запалюють 18432 різнокольорові лампочки, що підсвічують різноманітні ялинкові прикраси.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські газети активно коментують не лише заяву Сербії про вступ до Європейського Союзу, а й обговорюють перспективи розширення Союзу на Схід та вірогідність вступу до європейської спільноти України. Впливові західні оглядачі також вважають, що вибори президента України мають, не дивлячись на нинішні економічні і політичні труднощі, зберегти євроатлантичні перспективи Києва і просування української держави шляхом свободи і процвітання. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times публікує інтерв'ю з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом, країна якого завершує у цілому успішне головування в Європейському Союзі. Шведський політик вважає, що реальність Європейського Союзу в глобальному масштабі буде визначатися двома речами. Перше полягає в тому, що Європейський Союз має нести нашому світові мирі просвітання, вважає Більт. І друга, або ми виступатимемо успішними менеджерами нашої економіки, каже Більт, або виявимося невдахами в цьому процесі. В інтерв'ю Карла Більта відзначено, що у час головування в Європейському Союзі його країні вдалося забезпечити ухвалення Лісабонської угоди Європейського Союзу і переконати чеського президента Вацлава Клауса поставити свій підпис під цим фундаментальним договором Європейського Союзу. Більт також висловив переконання, що нарощування сили і міцності Європейського Союзу залежить і від його подальшого розширення. Шведський політик закликає ЄС не спочивати на лаврах, коли необхідно нарощувати глобальну репутацію спільноти, її безпеку та економічну успішність. Карл Більт наголосив, що при стабілізації на східних і південних флангах Європейського Союзу Брюссель має зосередитися на трьох країнах – Туреччині, Україні і Сербії. Він також висловив свої сподівання Financial Times на те, що співпраця ЄС з Україною у рамках Східного партнерства призведе до більшого довір'я між сторонами і зміцнення зв'язків Європейського Союзу з Києвом. Австрійська Держстандарт публікує велике інтерв'ю з всесвітньо визнаним фахівцем у галузі правового обґрунтування нацистських злочинів, професором права з Амстердамського університету Крістіаном Рютером. Цей правник критикує погану підготовку німецьким правосуддям всього процесу над вірогідним воєнним злочинцем Джоном Демінюком. Рютер також вважає хиткими докази проти обвинуваченого, особливо службове посвідчення охоронця нацистського табору, яке надійшло свого часу з радянських архівів. Але найбільше Рютера дивує те, що процес роздмухують на звичайних політичних масштабів і використовують при цьому найдрібнішу з найдрібніших осіб. Рютер висловлює Держстандарт своє переконання, що цей процес – політична помилка першого порядку. Амстердамського правника дивує також те, що в якості свідка у Мюнхені використовують 88-річного Самюеля К., який живе у Німеччині і був командиром нацистської команди в таборі Травніки, але ніколи не був засуджений судом за свої вірогідні злочини. Відомий професор права також висловив міркування про те, що процес над Демінюком ставить низку складних проблем перед Німеччиною. Зокрема, чому не були засуджені тисячі конкретних осіб з Німеччини, які пройшли перед юстицією у 80-ті роки, як конкретні учасники масового нищення євреїв та інших народів у нацистських таборах Собібор, Белзец у Варшавському гетто. Польська Речпосполіта коментує вчорашній передвиборний виступ президента України Віктора Ющенка в Київському інституті міжнародних відносин. Газета зауважує, що Віктор Ющенко застеріг про небезпеку перемоги у президентських перегонах в січні наступного року когось із промосковської пари Віктора Януковича чи Юлії Тимошенко. Союзу цієї пари треба остерігатися, як вогню, цитує Речпосполіта президента України. Польське видання також наводить аргументи Віктора Ющенка про те, що перемога когось із цієї двійки означатиме кінець євроінтеграційних процесів для України і повернення Києва під крило Москви. Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Дискусія стосовно дати відзначення Різдва у Молдові триває близько двох десятиліть. Але цього року проблема ще більше загострилась. Це сталося після того, як уряд оголосив 25 грудня вихідним днем. Таке рішення спричинило різку критику Молдовської православної церкви. Священники закликали уряд переглянути своє рішення, а вірян – дотримуватися лише юліанського календаря. Однак уряд змінювати свого рішення не збирається. Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Коли Молдова має святкувати Різдво? У суспільстві побутує три погляди на це питання. Прихожани Молдовської православної церкви вважають, що єдиноправильною датою є 7 січня. Віряни Румунської православної церкви виступають за 25 грудня. Є також і ті, хто згоден святкувати обидві дати.
Ми маємо святкувати 25 грудня, як і інші європейські країни, але 7 січня також має бути вихідним. Таким чином, ніхто не буде дискримінований.
За нашими християнськими традиціями святкування народження Ісуса Христа припадає на 7 січня. Чому румуни не роблять 7 січня офіційним вихідним, щоб висловити повагу до нашої православної віри?
На державний рівень релігійна дискусія у Молдові вийшла після того, як колишній президент комуніст Володимир Воронін розпорядився встановити новорічну ялинку 30 грудня, тобто після завершення Римо-католицького Різдва. Такою була стратегія тодішньої влади, щоб унеможливити будь-які відносини з румунською церквою. Теперішнє ж рішення уряду святкувати на офіційному рівні західне Різдво стало своєрідним ляпасом по авторитету Молдовської православної церкви, підпорядкованої Московському патріархату. Попри дискусію, яка розгорілася у країні, прем'єр-міністр Молдови Влад Філат не має наміру скасовувати рішення свого уряду.
Ми ухвалювали це рішення разом. Ми дали дискусію з главою Молдовської церкви Владіміром. Тож для нас стали сюрпризом зміна їхньої позиції та поведінка. Але у кожного свої власні пріоритети. Для уряду це свобода всіх громадян Молдови.
Позиція ж Бесарабської митрополії, яка підпорядкована румунській церкві, щодо цієї проблеми більш ніж дипломатична. Намагаючись догодити обом таборам, церкви Бесарабської митрополії щороку проводять дві служби – 25 грудня та 7 січня. А те, що зараз відбувається, говорить бесарабський священик Іоанн Чунту, це політичні ігри.
Коли
святкувати – це індивідуальний вибір кожного. Чому не зробити святом 25 грудня, якщо багато віруючих хочуть відзначати Різдво за новим календарем, а ті, хто хоче святкувати за старим календарем 7 та 8 січня, будуть і надалі робити це. Проблему вирішити надзвичайно просто, а політики просто грають на почуттях віруючих.
Молдова не єдина країна із колишнього пострадянського табору, де релігійні проблеми за участю православної церкви набрали політичного забарвлення. Подібне відбувається і в Грузії, і у Сербії, і в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. Латвійці, незважаючи на складні економічні умови в країні, відкриті для благодійництва і усвідомлюють, що не тільки кошти, а й добре слово, тепла рука, ласкава посмішка та пісня можуть допомогти тим, кому ще важче, людям з особливими вадами здоров'я. Напередодні різдвяних свят у Латвії проходять різноманітні благодійні акції, зокрема «Ангели над Латвією» та «Разом до Різдва», мета яких – допомогти дітям-інвалідам. Людмила Пилип про це розказує докладніше.
Благодійна акція «Разом до Різдва» розпочалася 1 грудня. Сьогодні у Ризі була запалена особлива новорічна ялинка, яку діти з особливими вадами здоров'я прикрасили власними виробами – ангелами, на крилах яких написали свої бажання. В рамках проєкту відбулися різноманітні благодійні заходи. Концерт у церкві Петра, в якому 150 талановитих дітей-інвалідів виступили разом з відомими латвійськими виконавцями, став кульмінацією акції. Співачка Марта Б'єриня виконала пісню «Аве Марія» разом з вихованцем школи-інтернату для глухих Едгаром Тюзесом. Марта співала, а Едгар емоційно супроводжував її спів мовою для глухонімих.
Мені здається, що ця співпраця була чудовою, вона відкрила мені очі. Працюючи в цьому проєкті, я усвідомила, що навколо є багато людей, яких ми в повсякденному житті не помічаємо. Цей проєкт дозволив мені підключитися до благодійної справи і показати, що ці люди можуть робити те ж саме, що й ми, а інколи і набагато краще.
Розповіла Марта Б'єриня. Інша учасниця проєкту «Разом до Різдва» – оперна співачка Кристина Задовська – вважає, що у дітей з особливими вадами здоров'я багато чому можна навчитися.
Спостерігаючи за їхніми виступами, ми всі плакали. Ці діти дуже емоційні, відкриті, з чистим поглядом на життя. Це дуже зворушливо для людини зі сторони. Дивлячись цей концерт, я подумала, що нам слід ще багато вчитися. Вчитися бути радісними, чистими, відкритими для життя.
Другий рік поспіль у Латвії у період зимових свят проходить ще одна благодійна акція – «Ангели над Латвією», організаторами якої виступили телекомпанія ЛНТ, Светбанк та благодійна організація «Зиїдот.ЛВ».
В рамках цієї акції 20 грудня в Латвії було оголошено Днем Добра, коли за будь-яке пожертвування люди отримували символіку з ангелом.
Люди приносили все, що могли – речі, продукти, солодощі, жертвували кошти. Усе це було передане дітям, тим, хто не має того, що маємо ми.
Каже одна з добровольців акції – Яна. Кошти збирали для важкохворих дітей – 9-річного Маріса, 3-річної Сандри, 11-річної Мари, 7-річної Гундеги та 5-річної Естери, на лікування яких потрібно було 80 тисяч доларів. Однак у перебігу акції було зібрано майже 680 тисяч доларів, що дозволить надати допомогу ще 159 хворим дітям. Якось одній людині приснився сон, ніби йде вона піщаним берегом, а поряд з нею – ангел. Коли людина згадувала радісні події свого життя, то на піску бачила два ланцюжки слідів – своїх і ангела. Коли сумні, сліди були тільки одні. Запитала людина у ангела, чому ти не був зі мною у важкі години мого життя? На що ангел відповів, я ніколи тебе не залишав, просто у часи випробувань та в біді я ніс тебе на руках. Різдво – найкращий час стати добрим ангелом для тих, хто потребує допомоги. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Мешканці найменшого угорського міста Палгази, що на північному сході Угорщини, пишаються тим, що мають у себе на міському майдані найбільшу в Угорщині різдвяну ялинку. Оздоблена майже 20 тисячами прикрас, понад 30-метрова смерека простоїть у Палгазі аж до католицького водохреща. Тему продовжує Василь Плоскіна.
Невелике поселення Палгаза, або таке собі угорське Павшино, біля словацько-українського кордону, дійсно є найменшим угорським містом. Тут мешкає всього 1085 мешканців. Ще на початку 19 століття в цій місцевості можна було зустріти багато корінних русинів-українців, або угрорусів, яких називав у своїх наукових працях перший президент Академії наук України Володимир Вернадський. Однак після невдалого селянського повстання 1832 року, в тоді в нинішньому Земблинському комітаті русини, як активні учасники антиурядових заворушень, змушені були переселитися деінде. Під час загальноугорського перепису населення 2001 року у Палгазі усі мешканці записали себе угорцями. Причому навіть ті, у кого цілком слов'янські прізвища. Попри те, що в історичному минулому Палгаза, як прикордонне місто, часто зазнавало збройних нападів від сусідів, зокрема гуситів, турків, румунів, частин Червоної армії, а в 1711 році все населення міста практично вимерло від чуми, місцеві люди тут привітні щодо приїжджих і не соромляться своєї любові до рідного поселення. Одним з таких проявів місцевого патріотизму і було встановлення у Палгазі найбільшої в Угорщині ялинки. Навіть у Будапешті такої не знайшлося з нагоди католицького Різдва, запевняє маловірних Чобо Шкінти, директор міського будинку культури.
Наша ялинка заввишки 30,5 метрів. Якщо вірити офіційним даним, то ми випередили і будапештців.
Дійсно, згідно з газетними повідомленнями, ялинка, встановлена перед будівлею угорського парламенту, все-таки на 19 метрів нижче. Тим-то і пишаються у мерії Палгази, що не зганьбилися перед земляками напередодні свят. Між іншим, для встановлення ялинки довелося замовляти для монтажних робіт спеціальний пожежний кран. Але мало лише поставити на майдані зелену красуню. Треба ж її ще гідно прикрасити. Можна було це зробити всією громадою у складчину, як це діялося впродовж останнього десятиліття. Проте сталося набагато краще, а ще не так фінансово обтяжливо для мешканців і муніципалітету. говорить мер Палгази Міклош Лешович.
Несподівано зголосився один підприємець. Він випадково побував тут на екскурсії і побачив цю чудову велетенську ялинку. Гість попросив дозволу прикрасити за свій рахунок святкове дерево.
На ялинці щовечора запалюють 18 432 різнокольорові лампочки, що підсвічують різноманітні ялинкові прикраси. Василь Плоскіноль, Радіо Свобода, Будапешт.
Слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Центральна виборча комісія зобов'язала Міністерство фінансів і Державне казначейство до завтра перевести на її рахунки майже 200 мільйонів гривень, необхідних для підготовки та проведення виборів президента. Таку постанову ЦВК ухвалила на засіданні в середу. Член ЦВК Михайло Охендовський наголосив, що станом на сьогодні на рахунки комісії надійшло лише трохи більше, ніж мільйон гривень на підготовку і проведення виборів, що становить менше, ніж відсоток від необхідної суми. Подальше зволікання із фінансуванням виборів президента може призвести до порушення виборчих прав громадян України і перешкодити їх здійсненню, наголосив Охендовський. Верховна Рада у четвер і п'ятницю не проводитиме свої засідання, а збереться після президентських виборів 19 січня. Постанова, за яку сьогодні проголосували 232 народні депутати, передбачає проведення 24 і 25 грудня роботи в округах із виборцями. Президент України Віктор Ющенко доручив Кабінетові міністрів разом із Радою міністрів Криму розробити законопроект про створення на території півострова спеціального економічного режиму. Про це глава держави заявив на зустрічі із представниками інтелігенції в середу в Сімферополі. За словами президента, цитую, ідея полягає в тому, щоб сформувати нові бюджетні, фіскальні, економічні, інвестиційні мотиви поведінки у Криму. Економічна зона в Криму, за пропозицією глави держави, діятиме не менше 20 років. Ющенко зауважив, що створення такої зони забезпечить інвестиційний, економічний розвиток Криму і збереже унікальність півострова.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Під час вибуху на шахті у Свердловській області Росії загинули 8 гірників. Одного шахтаря вважають зниклим безвісти. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», вибух у місті Нижній Тагіл стався сьогодні в день, коли в забої перебували 123 людини. Багатьох вдалося евакуювати. За попередньою версією, при транспортуванні здетонували вибухові речовини, які використовують для гірничих робіт. Президія Верховного суду Росії скасувала арешт колишнього керівника компанії «Менатеп» Платона Лебедєва, який здійснили 2003 року в першій кримінальній справі проти колишніх співвласників компанії «Юкос». Це питання розглядали у зв'язку із рішенням Європейського суду з прав людини, який 2007 року постановив, що права Лебедєва під час його арешту і досудового утримання були порушені. Європейський суд із прав людини тоді постановив, що російська держава має сплатити Лебедєву грошовий штраф і усунути порушення. Румунський парламент сьогодні затвердив новий уряд країни. Еміль Бок знову став прем'єром після того, як два місяці тому парламентарі винесли вотум недовіри його кабінетові. Минулого тижня, переобраний на другий термін, президент Траян Бесеску затвердив Еміля Бока на посаді голови нового уряду. У неділю Бок представив склад нового коаліційного кабінету. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 23 грудня. В студії Радіо Свобода. З вами я, Мар'яна Драч. Сепаратизм чи повернення історичної пам'яті. На Закарпатті обговорюють новий гімн.
Там стільки слів. Руський, Руськ, не знаю, чи це гімн Росії, чи Закарпаття.
Хто йде на Майдан, а хто готує антимайдан? Чи готові українці до виборчих протестів?
У мене робота є, тому я і навіть за гроші б туди не пішов би.
Верховний суд Росії визнав незаконним арешт Платона Лебедєва, партнера колишнього нафтового магната Михайла Ходорковського. Що це означає? І про це на початку нашої програми.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Неабиякий скандал розгорівся навколо ухваленого напередодні депутатами Закарпатської обласної ради гімну області. Голова облдержадміністрації Олег Гаваші заявив, що новий гімн не об'єднує, а роз'єднує закарпатців. Своє невдоволення текстом висловили численні політичні партії. Лунають заяви, що це акт сепаратизму і державної зради. З подробицями із Закарпаття кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Автор відтепер офіційного гімну Закарпатської області, відомий письменник 19 століття, так званий будитель, один із засновників русинського руху Олександр Духнович. Текст починається зі слів «Подкарпатські русини, оставте глибокий сон». Ініціатор рішення про те, щоб ця пісня стала офіційною, депутат місцевої обласної ради русин Євген Жупан. Він каже, жодних сепаратистських закликів у тексті гімну немає. Усі звинувачення, що звучать нині, наклепи незнання історії Закарпатської області. Євген Жупан нагадує, текст Духновича уже був гімном Підкарпатської України, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини на початку минулого століття.
Гімн нашого краю виконувався, коли наш край був у складі Чехословакії. Він виконувався після гімна Чехословакії на всіх урочистих заходах і так далі. Він виконувався навіть у часи, коли була угорська тут окупація.
За такий текст проголосували 46 депутатів з 90, переважно регіонали та представники єдиного центру. Ухвалені ж тексту гімну Закарпатської області, на слова Олександра Духновича, одна зі спроб відродити сепаратизм. Принаймні, так розцінює цей політичний крок голова Закарпатського об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Володимир Піпаш. Він каже, з огляду на такі події, неважко спрогнозувати наступні кроки депутатів.
Поруч із гімном прийнято рішення про те, що наступні сесії буде прийматися звернення про зміну Конституції України про самоврядну територію в нашій області.
Подібну стурбованість поділяє голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші, який каже, що гімн розколює жителів області. А обласна організація «Батьківщини молодої» назвала новоухвалений гімн Закарпаття актом державної зради, що вигідний Росії. Чути невдоволення із районів області? Нині навіть прозвучала думка, що такими темпами незабаром від Закарпаття може від'єднатися Рахівський район. Він попроситься до Івано-Франківщини, бо туди ближче. Тим часом чимало пересічних закарпатців про вірш Олександра Духновича навіть ніколи не чули. Перехожі схиляються до думки, що нинішній молоді не те, що вивчити, а й зрозуміти текст гімну буде важко.
Ніколи не чув про цей вірш, і тому навіть не знаю, що прийняли на обласній раді.
Я в шоці, тому що там стільки слів руський, що навіть в гімні Російської Федерації там тільки двічі слово руське. Тут більше як в їхньому, то не знаю, чи це гімн Росії, чи Закарпаття.
Я думаю, що текст, який приписують Духновичу, лише не факт, що він справді Духновича, не відображає поглядів більшості закарпатця, тому він буде буквально сприйнятий як непорозуміння.
Пристрасті в Закарпатті розгораються. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Чим ближче до виборів, тим частіше кандидати на президента України згадують про Майдан. Юлія Тимошенко збирається зустрічати на Майдані Новий рік, а Віктор Янукович каже, що очолювана ним політична сила готує антимайдан. Можливість організації масових акцій протесту розглядають у штабах кількох кандидатів на президента. Проте, на думку експертів, говорячи про Майдан, кандидати просто грають м'язами перед опонентами. Про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спілкуючись із жителями Луганщини, Віктор Янукович заявив, що партія регіонів зможе захистити його перемогу на президентських виборах за допомогою програми «Антимайдан». Відповідаючи на запитання прихильників про можливість виникнення другого Майдану, як це було під час виборів 2004 року, Віктор Янукович наголосив, що у разі необхідності партія регіонів має можливість закликати людей до Києва з усіх регіонів України, щоб захистити результати волевиявлення громадян. У кулуарах парламенту цю заяву потрактували як дещо нервову реакцію регіоналів на намір Юлії Тимошенко зустріти Новий рік на Майдані, каже політолог Андрій Єрмолаєв.
В рік кризи саме кандидат від уряду йде на масові заходи. Організовано один Майдан, пов'язаний з висуванням, і планується новорічний Майдан, який також, скоріш за все, буде виглядати як масове дійство. Ну, я вже не кажу про саму технологію, орієнтації на роботу з великою кількістю людей, плани акції за участю поп-зірок.
На думку політичних експертів, зараз лише дві політичні сили – БЮТ та партія регіонів – спроможні масово вивести своїх прихильників на вулицю, боротися за перемогу свого кандидата. Проте колишній польовий командир Майдану, депутат нашого українець Тарас Тецький, вважає, що жоден кандидат всерйоз не розраховує на громадський протест.
В одному разі ні одна, ні друга сторона не розглядає для себе такої можливості. Майдан був один із великої букви, а все решта – це будуть майданчики, якщо хтось спробує їх робити. Це є елементи загальної маніпулятивної технології, яка, на жаль, є домінуюча на тих президентських виборах. От і крапка.
Тепер протестні настрої можуть бути простимульовані виключно фінансово. Проте проплачений протест мало ефективний, переконаний Тарас Тецьків.
Той, хто зараз попробує залучати Майдан на другий тур, є авантюрист. Ніхто не вийде. А куплені люди ніколи не робили революції. Ніколи.
В експертному середовищі впевнені, що до масових акцій протесту претенденти на президентське крісло без особливої потреби не вдаватимуться. Проте навіть залучивши для цього великі кошти, отримати від акцій протесту той результат, який був у 2004 році, жодному кандидатові не вдасться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви готові безкоштовно брати участь в акціях протесту у зв'язку з президентськими виборами в Україні? Слово киянам.
Ні, взагалі, ну, вважаю так, що вже, мабуть, знають, хто президент буде на 8 років вперед, не то, що там на 5 чи на 4. На гроші, ну, я не знаю, це йдуть ті люди, які шукають роботу. У мене робота є, тому я і навіть за гроші туди не пішов би.
Безкоштовно, то готово. Ну, я вважаю, що це якимось чином купляють мій, якби, мою думку. Якщо я буду, якби, з чимось погоджуватися, то я піду без грошей.
Безпричинно, якщо це не за моїми власними переконаннями, ні, не буду.
Ні, не готова. І платно не готова. Ну, тому що я по професії юрист, і я на це все дивлюсь чуть-чуть під іншим кутом зору, і мене це не цікавить. Політика – це настільки брудна справа, що ні безплатно, ні платно. Це бруд.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні до подій у світі. Верховний суд Росії визнав незаконним арешт партнера колишнього нафтового магната Михайла Ходорковського. Президія суду скасувала арешт колишнього керівника компанії «Менатеп» Платона Лебедєва. Його посадили у 2003 році у першій кримінальній справі проти колишніх співвласників компанії «Юкос». Верховний суд Росії взявся за справу Лебедєва у зв'язку з рішенням Європейського суду з прав людини, який ще 2007 року постановив, що права російського підприємця під час арешту і досудового утримання були порушені. Тоді Європейський суд закликав російську державу виплатити Лебедєву відшкодування у сумі 10 тисяч євро. Нині Платон Лебедєв і інший колишній співвласник «Юкоса» Михайло Ходорковський відбувають 8-річні ув'язнення за звинуваченнями в шахрайстві та уникненні від сплати податків. Проти обох також розглядається друга кримінальна справа, порушена 2006 року, в якій їх звинувачують у крадіжках нафти і відмиванні грошей. Ходорковський і Лебедєв звинувачення відкидають і називають їх політичними. Чи сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії означає, що Платон Лебедєв скоро може вийти за ґрат? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Ну, звісно, зараз про це говорити досить рано, тому що мова йде про незаконність арешту ще до того, як було винесено вирок. Для того, щоб Платон Лебедєв вийшов на волю, потрібний новий судовий процес по його справі, перегляд попереднього вироку, і ще потрібно, щоб друга кримінальна справа, яка зараз продовжується проти Ходорковського і Лебедєва, закінчилася теж виправданням, а не новим вироком. Так що говорити про те, що Платон Лебедєв буквально після цього рішення Верховного суду Російської Федерації може бути відпущений на свободу, я б сказав, досить рано, що так вважати.
Віталію, все ж таки, що означає сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії? Чи це є проявом того, що Росія стає правовою державою?
Росія демонструє, що вона може бути правовою державою, коли це нікому не заважає. Як відомо, Верховний суд Російської Федерації розглядає справу арешту Платона Лебедєва у рамках рішення Європейського суду по правах людини. І не мов би рішення Європейського суду виконує, тому що Європейський суд визнав, що бізнесмен незаконно утримувався під вартою з 3 липня по 28 серпня 2003 року і з 31 березня по 6 квітня 2004 року. Однак після цього вже був судовий процес, був вирок, і Верховний суд Російської Федерації може вважати, що це було незаконним, а от після вироку так цей арешт може бути законним. Він може просто бути зарахований термін цього арешту у загальний термін вироку, що, як ви розумієте, Мар'яна, серйозно на долю Платона Лебедєва не позначиться.
І якого розвитку подій у цій справі варто очікувати далі?
Ви знаєте, якщо коротко, справа Ходорковського і Лебедєва, це, як ми знаємо, справа не кримінальна, а політична. І якісь реальні зрушення в справі цих двох бізнесменів можуть бути тільки в разі гострої політичної кризи в самій Російській Федерації. Чи можлива така гостра політична криза? Так. Але якими будуть її наслідки, ми також сказати нашим слухачам зараз не можемо.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Свобода сьогодні далі у випуску. Смертоносні холоди. Чому найбільше жертв на Донеччині?
Поки урядовці обґрунтовують свої дії у пік негоди, дорога до єдиного донецького притулку для бездомних досі не розчищена. Місто захлинається в смітті.
Мораторій на продаж землі в Україні продовжено. Хто від цього матиме зиск?
Можливо, для якихось інших країн це є звичайна норма, але завжди треба розуміти, чим земля завжди була для українців.
Музей покинутих секретів. Оксана Забушко сьогодні представила нову книгу.
Ми продовжуємо жити в УРСР із зміненим прапором гербом.
І про це за мить.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Донецькій області середини грудня від обмороження загинули 11 осіб. Це найбільше з усіх регіонів України. Ще понад півсотні людей потрапили до лікарень з симптомами переохолодження. У Донецькому управлінні охорони здоров'я кажуть, що кількість жертв може бути набагато більшою. Адже деякі населені пункти залишаються відрізаними від цивілізації. Від загострення становища минув майже тиждень, а на Донеччині досі не можуть розчистити всі шляхи і прибрати сміття. Про соціальні і комунальні проблеми, які розкрила негода, розповість донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Найбільше від холодів потерпають соціально незахищені верстви населення, зокрема бездомні. За офіційними даними, їх на Донеччині близько 6 тисяч. На долю бездомних припадає 90% тих, хто щороку гине від морозу. Як розповів Радіо Свобода директор Донецького притулку для тимчасового проживання і реабілітації бездомних осіб Микола Федорук, снігопад відрізав заклад, який він керує, від цивілізації. У притулку, що знаходиться на краю міста, досі пустує частина місць. Під час негоди бездомні просто не можуть туди потрапити. На думку Федорука, найбільша проблема в системі реабілітації цих людей – недостатня кількість центрів допомоги людям без житла, де вони могли би перепочити.
Катастрофічно не вистачає соціального житла. У кожному місці має бути дім, де ці люди могли б жити, отримати реєстрацію, щоб влаштуватись на роботу, піти до лікарні і вчити дітей.
лікарню, вчить дітей.
Торік у Горлівці, Маріуполі, Краматорську місцева влада закрила центри допомоги людям без домівок на базі правоохоронних органів. У міліції бездомних перевіряють на причетність до злочинів і відпускають жебракувати, незалежно від того, яка температура за вікном. Медики лікарні імені Калініна, що знаходиться в центрі Донецька, із затумуванням подиху згадують ночі 18 і 19 грудня, коли доводилось допомагати десяткам пацієнтів зі вивихами, переломами і обмороженням. Місто стояло в пробках, а люди мерзли. Виявилось, що понад 100 одиниць прибиральної техніки, яка нібито цілодобово чергує, не здатні врятувати мільйонне місто від негоди. Тепер чиновники пояснюють, що сильні опади почалися у час пік, говорить начальник комунального підприємства дорожньо-ремонтне управління Сергій Скиданов.
5:30 пішов сильніший заряд, техніка була приведена.
О 5:30 розпочався сильний заряд, техніку вивели на вулиці, але в цей час починався робочий день і вся техніка почала збиратися з околиць міста. В результаті була забита вся дорога. Ми вирішили прибрати техніку, бо нічого окрім заторів вона не зробила.
Мер Донецького звинувачує в усьому водіїв, які залишали автівки на дорозі. Але водіям також перепало на горіхи. Дехто навіть замерз у машині. Поки урядовці обґрунтовують свої дії у пік негоди, дорога до єдиного донецького притулку для бездомних досі не розчищена. Місто захлинається в смітті, бо снігоприбиральна техніка ще не дійшла до всіх кварталів. Через те настрій донечан не покращується. Люди хочуть, щоб винних таки покарали. Ольга Доробських, Радіо Свобода, Донецьк.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Кримські депутати не змогли призначити дату виборів до Верховної Ради Автономії. Це право їм учора повернув Конституційний суд України. Але сьогодні депутати з опозиційних фракцій заблокували роботу сесії, і спікер достроково її закрив. Подробиці почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володимире. Відомо, що саме депутати з опозиції наполягали на негайному призначенні дати виборів. Чому вони пішли на блокування сесії?
Доброго вечора. Представники опозиційних фракцій заявили, що блокуватимуть трибуну і президію сесії доти, доки керівництво парламенту не погодиться змінити його назву з Верховної Ради на Верховний Совєт Крима, а також на звіт уряду про те, як він бореться із кризою. Опозиціонери справді наполягали на тому, щоб на сесії якнайшвидше була призначена дата виборів до Верховної Ради Криму, але своїм блокуванням вони спровокували спікера регіонала на дострокове закриття сесії. Анатолій Гриценко заявив, що через деструктивну позицію депутатів від партії «Союз» і «Російський блок» Верховна Рада Автономії не змогла ухвалити більше як трьох десятків важливих рішень, починаючи від бюджетних питань і закінчуючи постановою про дату виборів. Опозиціонери ж назвали дії спікера незаконними і боягузливими, але було видно, що вони не очікували цього від керівництва парламенту і виглядали розгубленими, неготовими до закриття сесії. Мар'яно?
Володимир, коли ж все-таки пройдуть наступні вибори до Верховної Ради Криму?
Спікер Анатолій Гриценко сьогодні на прес-конференції заявив, що Верховна Рада Криму має намір ухвалити рішення про проведення чергових виборів кримського парламенту 30 травня 2010 року разом із виборами місцевих рад в Україні. Він сказав, що депутати не мають наміру продовжувати свої повноваження до 2011 року. Спікер наголосив, що питання про призначення дати виборів кримського парламенту депутати мали розглянути на сьогоднішньому пленарному засіданні, яке зірвала опозиція. Разом з тим, по обіді Анатолій Гриценко знову скликав сесію, правда, без опозиціонерів і журналістів. І на ній депутати з більшості обговорили виборче питання, але рішення так і не ухвалили. І хоча більшість фракцій справді публічно висловлювалися за проведення виборів до кримського парламенту саме 30 травня 2010 року, про що і говорив Анатолій Гриценко, формально жодне рішення все ще не ухвалене. Мар'яно?
Про суперечки довкола дати місцевих виборів в Криму ми чули від кореспондента Радіо Свобода у Сімферополі Володимира Притули. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined
to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особливі отношення сложились з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі в Україні. Тайм-аут для реформ чи лобіювання тіньових земельних схем. І у Верховній Раді, і в експертному середовищі думки щодо цього розділилися. Проблему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина.
Закон про зміни до земельного кодексу, який подовжує дію мораторію на продаж сільськогосподарських угідь до 2012 року, парламент проголосував у передостанній сесійний день року. Якби цього не зробили, з нового року в Україні запанував би земельний хаос, пояснює голова парламентського комітету з прав людини, депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський.
Купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення в вільному ринку не повинно бути. Можливо, для якихось інших країн це є звичайна норма, але завжди треба розуміти, чим земля завжди була для українців. Тому наша формула створення державного земельного банку, який купує от власників паїв, а після цього здає в оренду.
Такої ж позиції дотримується більшість опитаних Радіо Свобода великих сільгоспвиробників. Фермер з Гуляйполя Запорізької області Віктор Савовський вважає мораторій гарантією своєї стабільної роботи.
Він якби був на 10 год продлений, він би дав уверенність производителю вкладувати землю не тисячі, а мільйони. Так хоч на 2 роки, якщо яка-то віддушина, що ніхто не прийде і не забере в мене моє. Його нельзя продавати, матір нельзя продавати.
Натомість невеликі представники агробізнесу, передовсім ті, хто запроваджує новітні технології, вважають відсутність ринку землі перепоною в розвитку галузі. Народний депутат від НУНС Андрій Парубій пояснює, що мораторій найбільш вигідний гравцям тіньового ринку землі.
Протягом року ключовими фракціями блокується врегулювання земельного законодавства, закону про кадастр, про реєстр землі, а під кінець року розводять руками і говорять, от, мовляв, не врегульовано, і ми не можемо допустити ринку землі. Так вони ж і мали врегулювати. А секрет полягає в тому, що земельні магнати, які є в бюджетній партії регіонів, в пальці з комуністами, максимально уникають того, щоб земля могла перейти у власність тих людей, які на ній працюють.
Депутат припускає, що земельного кадастру не бачити і після 2012 року, а мораторій продовжуватимуть і далі. Між тим експерт Українського аграрного клубу Володимир Лапа вважає, що в умовах кризи та недосконалих законів вільний продаж землі матиме згубні наслідки.
Зараз, мабуть, не найкращий час для скасування мораторія. Сільське господарство, по суті, більшість підприємств ледве виговтувалося від цих проблем, а фінансовий стан не настільки гарний, щоб залучати кошти під купівлю земель. Якщо мораторій буде скасований під час кризи, це означає, що гарантовано ціна на землю буде досить і досить низькою, і цей ринок земель він буде носити характер хаотичного ринку.
Загалом аналітики зазначають, що великі агровиробники та інвестори передбачали такий поворот подій і тому застрахували себе угодами на довготермінову оренду та інвестиціями не в землю, а в переробну галузь, техніку та інфраструктуру. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Відома українська письменниця Оксана Забужко сьогодні представила в Києві свій новий роман «Музей покинутих секретів». На понад 800 сторінках розказано історію трьох поколінь, починаючи з 1940 року і завершуючи 2004. Це роман про любов і гідність, сказала Забужко. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
60 років української історії нанизані на долі людей однієї родини. Вони не завжди знають один одного, і кожен з них бачить історію своєї родини і історію своєї країни по-своєму. Кожен викопує з глибин пам'яті і звиру подій свої власні спогади, свої факти і свої історії про те, як все було. Це нагадує гру у сховані секрети. У неї найчастіше бавилися дівчатка. Вони записували свої секрети, закопували їх у землю, а потім віднаходили ті схованки і оцінювали, що ж зробив час з їхніми секретами. Оксана Забужко вважає, що ця гра стала відображенням вимушених змін у поведінці людей, викликаних приходом більшовизму. Жінки були вимушені ховати у землю ікони та інші дорогоцінні родинні реліквії, щоб уберегти їх від вандалізму нової влади.
Та історія, якій можна довіряти, це те, що бабуся розказала, дідусь розказав, кому розказали. А то, що в багатьох випадках і боялися, і говорили не домовок. Ми не маємо досі, як нація, ми досі не маємо того, що називається єдиного зв'язного національного наративу.
Цю втрачену, неповну або спотворену історію відтворюють у романі Оксани Забушко «Наші сучасники». Головна героїня – тележурналістка Дарина. Відшукуючи власні секрети, вона та інші герої відкривають або навіть виписують історію ширшу. Оксана Забушко вважає, що саме цей процес зараз відбувається, бо більшого Україна ще не зробила.
Я глибоко переконана, і я завжди це говорила, і продовжую говорити, ми продовжуємо жити в УРСР із зміненим прапором і гербом. Розчистки отих всіх авгієвих стаєнь, які залишила нам у спадок радянська доба української історії, розчистки всіх цих авгієвих стаєнь у нас, по суті, не починалося. Ну, трошки, часами, дори.
Сказала сьогодні у Києві Оксана Забушко, представляючи свій новий роман «Музей покинутих секретів». І це все на сьогодні в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Слухайте Радіо Свобода і читайте наш сайт radiosvoboda.org. Там ви зможете дізнатися набагато більше.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.